Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 21 mart. Barchaga Navro'z, yangi kun muborak. Ko'rsatuv ostida qoldirayotganingiz sharhlarni qoldirmay o'qishga harakat qilaman. 3-4 suhbatdan beri kunning umumiy kayfiyatini aks ettiruvchi yoki boshqalar uchun ham qiziq ko'rinishi mumkin bo'lgan sharhlarni o'qishdan boshlayapman ko'rsatuvni. Kechagi ko'rsatuv ostida qoldirilgan sharhlardan birini o'qiymiz.
Mahalla raisini ham saylay olmaydigan xalq qanday qilib konstitutsiya referendumini o'tkaza olarkin? Yangi moddalarni analiz qila olarmikin? Hokim va mahalla raislarini saylashga kelganda bechora xalq omi, bilimsiz deyiladi. Referendumni teatrlashtirishda xalqqa muhtoj bular.
Bugungi suhbat davomida gap o'z-o'zidan aylanib yana O'zbekistonga, yana referendumga borib taqalib qolsa to'xtalarmiz bu mavzuga ham. Biroq O'zbekistondan tashqarida kechadan beri bir cheti bilan baribir O'zbekistonga ham ta'sir qiladigan voqealar bo'lyaptiki, ular paydo qilgan savollarni bugun siyosatshunos Xurshid Habibga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar.
Mana Xurshid, so'nggi kunlarning ba'zi muhim voqealari. Rossiya Tergov qo'mitasi xalqaro jinoyat sudi sudyalari ustidan jinoyat ishi ochdi. Bu xalqaro jinoyat sudining Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalari ombudsmeni Mariya Lvova-Belovani hibsga olish uchun order berganiga javobdir. Bu voqea fonida, ya'ni xalqaro sud Rossiya prezidentini jinoyatchilikda gumon qilib hibsga olishga order bergan bir paytda Moskvaga 3 kunlik safar bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Jinpin keldi. Xurshid, sudlar masalasiga, Putinning Qrimga, Mariupolga safariga ham to'xtalarmiz. Keling, oldin kechadan beri axborot vositalarining diqqat markazida qolayotgan Si'ning Moskvaga safariga to'xtalaylik. Xitoy rahbarining Rossiyaga davlat tashrifi haqida so'nggi haftalarda aytilayotgan edi. Nihoyat safar boshlandi. Bu uchrashuv Pekinga nima uchun kerak-u, Moskvaga nima uchun kerak?
Xitoy Rossiya-Ukraina urushidan eng katta manfaat ko'rayotgan, foyda ko'rayotgan davlatlardan biri. Bu davlatlarni ro'yxatida yana 10 davlatlar bor. Masalan, Hindiston, Turkiya, Eron va Xitoy bularni eng tepasida va bu quruq bir ta'kid emas. Masalan, Xitoy Rossiya savdo hajmiga murojaat qiladigan bo'lsak, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 45 milliardga ko'payib, 190 milliard dollarni, ya'ni Rossiya tomonini ta'kidlash, Xitoy tomonini statistik manbalariga ko'ra tashkil qildi. Shu ma'noda, ya'ni Rossiyada bir iqtisodiy inqiroz boshlangan paytda, ishsizlik, juda ko'plab zavod fabrikalarning ish faoliyati to'xtab qolgan bir paytda Xitoy Rossiya bilan savdo hajmini o'stirishga kelishdi. Shu ma'noda Xitoy rahbarining Rossiyaga tashrifidan har ikki tomon ham kutayotgan bir natijalar bor. Siz aytib o'tdingiz, oxirgi haftalarda ko'p gapirildi deb, aslida Si Szinpinning safari to'g'risida o'sha Samarqanddagi sammitdan beri gapirilayotgan edi. Rossiya buni ishtiyoqlik bilan kutayotgan edi.
Yo'q, endi kelishi konkretlashdi-da, so'nggi 1-2 haftadan beri kelishi to'g'risidagi xabarlar bir konkret va hatto o'sha keladigan sanasigacha aytilishni boshladi. Shuni nazarda tutdim men.
Albatta, umumiy nuqta shuki, Rossiyada bu tashrifni ishtiyoq bilan kutishdi, chunki Rossiya bugungi kunda Xitoyga muhtoj va bir qaram holatiga tushib qoldi. Bu birinchi tomondan o'sha o'zini tabiiy resurslarni oladigan, sotib oladigan xaridor davlatlarning soni kamayishi hisobiga va ikkinchi tomondan Rossiya o'sha Ukraina bilan bo'layotgan urushda muvaffaqiyat qozonishi uchun Xitoyning yordamiga muhtoj. Bu to'g'ridan to'g'ri qurol yarog' bo'lishi shart emas. Masalan, fuqarolik maqsadlarida ham ishlatiladigan juda ko'p mahsulotlar bor, ya'ni ham fuqarolik maqsadlarida ham urushda ishlatiladigan mana shu mahsulotlarning yetkazib berilishini o'zi ham Rossiyaga juda katta yordam berishi mumkin. Shu ma'noda va yana bir sababi Xitoy esingizda bo'lsa, bundan bir oylarcha chamasi muqaddam o'sha o'zini Rossiya Ukraina urushiga bir to'xtatish borasida o'zini tinchlikni o'rnatish to'g'risidagi taklifini o'rtaga tashlagan edi. Putin va Rossiya jamoatchiligi Si Szinpindan mana shu bu agar taklif o'tadigan bo'lsa, bu shartnoma imzolanadigan bo'lsa, masalan, tomonlar o'sha hozirgi turgan nuqtalarda to'xtashlari va urush shu nuqtada tugatilishi kerak. Bu
Pekinning, Xurshid, Pekinning tinchlik rejasi to'g'risida alohida gaplasharmiz, lekin hozirgi shu paytgacha aytilgan gaplardan chiqariladigan xulosa shuki, o'sha Si bu Rossiya uchun dunyo bozorlari yopilgan bir sharoitda Rossiyadan ko'ra masalan foydaliroq bir savdo hamkorini topishni iloji yo'q va mana shu vaziyat Ukrainadagi bo'layotgan urush bilan bog'liq vaziyat Xitoy uchun juda katta bir o'sha bir savdo foydasi, iqtisodiy foyda keltiradigan bir region va shuning uchun kelmasligi mumkin emas edi degan bir fikr paydo bo'ldi, shundaymi?
Albatta, Rossiya tomonidan ishtiyoq bilan kutilganligini aytib o'tdik, o'sha Xitoy tomoni uchun bu uchrashuvning qanday zaruriyat borligini, ahamiyatliligini shundan ham bilsa bo'ladiki, bu o'sha Xitoy o'sha rahbarini qayta saylangandan keyin birinchi katta xalqaro safari va bu Rossiyaga uyushtirildi. Xitoy albatta Rossiyani qo'ldan chiqarib yubormoqchi emas. Ya'ni biz aytgan ta'kidlaganimizdek, bugungi kunda Rossiya qaysidir ma'noda Xitoyning qo'lida. Shuning uchun Xitoy bu mamlakatni bir o'zini ta'siri ostida ushlab turishdi. Bular teng hamkorlar deb atay olmaymiz. Ya'ni bu hozirgi geosiyosiy vaziyatda Rossiya va Xitoy teng hamkorlar emas.
Kecha siz aytgan gapni Sining o'zi ham o'sha Putin bilan norasmiy uchrashuvida, o'sha kelgan kuniyoq o'tkazgan uchrashuvida ta'kidlab o'tdi. O'sha 3-chi muddatga saylanganidan keyin mana birinchi bo'lib Rossiyani tanladim degan gaplarni aytdi. Xitoy rahbarining Moskvaga safari jahonda oshig'ich e'tibor bilan kuzatilyapti va bu e'tibor shubhasiz Rossiyaning Ukrainaga qarshi 1 yildan buyon davom etayotgan urushi va bu urushga barham berish masalasiga Pekinning yondashuvi qanday bo'lishi bilan bog'liq. Si Moskvaga 20 mart kuni yetib keldi va shu kunning o'zidayoq hozirgina aytganimdek Putin bilan norasmiy uchrashdi. Jamoatchilikka norasmiy uchrashuvning taomildagi o'zaro ko'rishuv, so'rashuv qismi ko'rsatildi xolos. Tomonlar bir-biriga takalluf ko'rsatdi. Rasmiy so'zlashuvlar 21 martga belgilangan. Bu so'zlashuvlar qanday natija bilan tugashi to'g'risida hozircha bir narsa deyish qiyindir. Biroq taxmin qilish mumkin der ekanman, boya siz aytganingiz o'sha tinchlik rejasi Pekinning bundan qariyb bir oy oldin 24 fevralda e'lon qilgan Rossiya bilan Ukraina o'rtasida o't ochishni to'xtatishga oid rejasini nazarda tutyapman. Pekinning rejasi Kiyevga yoqmagan. O'sha reja to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Mana endi boya boshlab qo'ydingiz, endi bir batafsilroq to'xtalishingiz mumkin rejaga.
Pekinning rejimi nafaqat Kiyevga, balki boshqa g'arb davlatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlariga va Yevropa davlatlariga ham yoqmadi. Ular buni bu o'sha taklifni Putinning faktik urushdagi g'alabasi sifatida baholashdi. Lekin boshqa tomondan frontdagi hozirgi vaziyat shundayki, urushni to'xtatish hali ham Putinning qo'lida. Shuning uchun G'arbga ham Putinga ta'sirini o'tkaza oladigan bir davlat, u bilan gaplasha oladigan, suhbatlasha oladigan, o'sha Putin uni gapini tinglaydigan va nazarga oladigan bir shaxs, bir davlat rahbari, bir davlat lozim. Bu davlat bugungi kunda Xitoy bo'lib qolmoqda. Xitoy Rossiyaga gapini, so'zini, fikrini o'tkaza olishi mumkin. Uni bir o'sha tinchlikni to'xtatishga chaqirishi va unga hatto majburlay olishi mumkin. Shuning uchun Ukraina bu Xitoy taklifiga qanday munosabat bildirishidan qat'iy nazar, bu tinchlik taklifi hozirgi kundagi urushni to'xtatish uchun juda muhim va Ukraina ham qachondir, masalan, vaqt mobaynida, men o'ylaymanki, bu Si Szinpinning Rossiyaga tashrifidan so'ng Ukraina va Xitoy o'rtasida ham qanday muloqotlar bo'lib o'tadi va bu muloqotlarda Xitoy o'zining taklifini Ukrainaga yana chuqurroq va kengroq tushuntiradi va Ukraina ham mening nazarimda bu taklifni o'sha zarur jiddiyatlik bilan ko'rib chiqadi.
Yana siz aytyapsiz, mana Pekin Moskvani majbur qilishi mumkin deyapsiz. Pekinning rejasi adashmasam 10 punktdan ko'proq va asosiy gapi yo'q u yerda. O'sha Ukraina rahbariyatini rahbariyati istayotgan, Ukrainani qo'llayotgan g'arb davlatlari istayotgan punkt yo'q. U punktki Rossiya o'z harbiylarini, o'z kuchlarini Ukraina territoriyasidan olib chiqib ketish kerak degan punkt yo'q. Qolgan hamma gaplar to'g'ri, chiroyli gaplar, lekin hal qiluvchi punkt yo'q. Mana shu punkt, masalan, kechadan beri boshlangan, ertaga yakuniga yetadigan sening o'sha safari davomida shu punkt qo'shilishi mumkinmi? Shunga majbur qila oladimi Pekin?
Yo'q, unga majbur qila olmaydi, chunki frontdagi Rossiya qo'shinlarining Ukrainadan olib chiqib ketilishi, ya'ni hozirgacha bosib olingan hududlardan frontdagi vaziyatga bog'liq. Buni Putin, Si Szinpin bunga majbur qila olmaydi, chunki u holatda Rossiya qatshatqich mag'lubiyatga uchragan bo'ladi va Rossiyaning ichida o'zini o'sha ichki nizolari boshlanishi mumkin, Rossiya qandaydir parchalanish nuqtasiga kelib qolishi mumkin. Bundan Pekin manfaatdor emas. Pekin o'sha Rossiyani o'zini ta'sir doirasida ushlab turishi kerak. Shuning uchun Rossiyadagi jarayonlar Pekinning nazoratidan chiqib ketmasligi kerak. Rossiyaning Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqib ketishi mana shu nazoratni Rossiyadagi jarayonlarni nazoratdan chiqib ketishiga, Pekin nazoratdan chiqib ketishiga olishi mumkin. Lekin agar biz xalqaro siyosatdagi boshqa voqealarga ham murojaat qiladigan bo'lsak, doimo Xitoyning takliflari, masalan, g'arb davlatlari tomonidan boshqa mojarolardan ham iliq tutib otilmagan. Bu xalqaro siyosatdagi o'sha raqobat bilan, o'sha yetakchi davlatlar o'rtasidagi raqobat bilan bog'liq bir hodisa ham. Lekin Pekin qilgan o'sha tinchlik taklifidagi asosiy bu muzokaralarni hozirgi turgan har ikki davlat hozirgi turgan o'rinlardan turib boshlash haqidagi fikr, ya'ni
endi Putin masalan kechagi norasmiy uchrashuvda muzokaralarga biz ochiqmiz degan gapni yana bir marta qaytardi. Endi bilasiz, Ukrainada Zelenskiy alohida qonunni imzolab qo'ygan, biz Moskva bilan muzokara qilmaymiz degan, toki o'sha o'z harbiylarini olib chiqib ketmasa degan. Bu bir qandaydir bir boshi berk ko'cha. Yana siz aytdingiz, frontdagi vaziyatga bog'liq dedingiz, frontdagi vaziyat qandaydir tushunarsiz, qandaydir bir ilmilikdan ham sovuq, urush bo'lib urushmas, tinchlik bo'lib tinchlikmas. Bu frontdagi vaziyatni tahliliga birozdan keyin alohida to'xtalarmiz. Hozir esa o'sha Sining Moskvaga safari arafasida qilingan bir bayonotlarga tomoshabinning e'tiborini qaratmoqchiman-da. Safari arafasida Putin Sining Moskvaga safari arafasida Putin Xitoyning yirik nashri Zhenminjibao'da Rossiya va Xitoy kelajakka intilgan hamkorlik sarlavhali maqola e'lon qildi. Maqolaning rus tilidagi nusxasi Kreml saytida bosildi. Unda Putin bo'lajak muzokaralardan katta narsalar kutayotganini bildirgan. Bu men uchun eski qadrdon do'stim bilan ko'rishish uchun ajoyib imkoniyat, deb yozgan Putin. Biz uchun haqiqiy do'st tug'ishgan og'ayini kabidir, deya qayd etgan Putin. O'z navbatida Rossiyaning Novosti agentligi va Rossiyskaya gazeta nashri Xitoy rahbarining maqolasini nashr qildi. Unda Si Xitoy va Rossiya umuminsoniy qadriyatlarni rivojlantirayotgani hamda yangi turdagi xalqaro aloqalar shakllanishi tarafdori sifatida chiqayotgani haqida yozgan. Ukrainadagi urushni Ukraina krizisi deb atagan Xitoy rahbari mojaroni tinchlik yo'li bilan hal qilishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarni dastaklash zarurligini ta'kidlagan. Mana ikkita prezidentning, ikkita rahbarning o'sha o'z maqolalarida ishlatgan bir qanday xarakterli iboralarga e'tiborni qaratdim. Putin og'aynimiz, tug'ishgan aka-ukamiz deyapti. Si esa bu ancha bir bosiqlik bilan o'sha taomildagi bir siyosiy iboralarni ishlatgan xolos. Biroq Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelayotgan g'arb davlatlari ayni paytda Pekin Moskvaga harbiy texnikaviy yordam ko'rsatishidan xavotirlanmoqda. Boya siz boshlagan edingiz shu masaladagi gapni. G'arbdagi qator ommaviy axborot vositalari Xitoy Rossiyaga dronlar, to'plar va o'q-dorilar dohil qurol aslahalar yetkazib berish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida yozib chiqqan. Xitoy o'ta pragmatik davlat kursid. Pekin Moskvani qo'llash bilan g'arb bilan konfrontatsiyaga boradimi?
Bu savolga qat'iy javob berish qiyin, chunki biz o'sha suhbatimizni boshida aytib o'tdik, Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi savdo hajmining 190 milliard dollarga yetganligini, lekin Xitoyning asosiy hamkorlari, ya'ni bu summaga qaramasdan Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari. Shuning uchun Xitoy bu davlatlar bilan, ya'ni o'zining iqtisodiy manfaatlari nuqtai nazaridan jiddiy konfrontatsiyaga bora olmaydi, lekin Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy va o'sha Yevropa ittifoqi o'rtasidagi raqobat bu Ukraina urushidan ham urushdan oldin ham bor bo'lgan bir vaziyat. Bu davlatlar o'rtasidagi raqobat, bu ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobat. Masalan, Huawei voqeasini bilasiz, o'sha Huawei kompaniyasining telefonlari g'arb davlatlaridan hozir sotuvdan chiqib ketdi. Buni masalan Xitoy siyosiy bir bosim deb baholadi, raqobat, ya'ni teng raqobat qilishga chaqirdi boshqa davlatlarni. Shuning uchun bu munozaralar albatta davom etadi, to'xtab qolmaydi, lekin Xitoy jiddiy bir konfrontatsiyaga bormaydi deb o'ylayman.
Tomoshabin e'tibor bergan bo'lsa kerak, hozirgina ko'rganimiz kadrlar shu soatda, shu soniyada bo'layotgan voqeadan olingan. Xurshid Habib bilan suhbatni biz 21 mart Toshkent vaqti bilan o'sha kechki 5:30 atrofida yozyapmiz. Demak, shu soniyalarda Xitoy rahbari bilan Rossiya rahbarini rasmiy uchrashuvi boshlandi. Rossiya agressiyasiga qarshi urushda Ukrainani qo'llab kelayotgan AQSh Milliy xavfsizlik kengashi rasmiy vakili Jon Kirbi Si Putin bilan muzokaralarda Ukrainadagi urushni to'xtatish haqida so'zlar ekan, bu mamlakatdan Rossiya harbiylari olib chiqib ketilishini ham nazarda tutadi degan umid bildirdi. Boyagi gap. Biroq ketidan mana bunday tashvishni ham izhor qildi Kirbi.
Buning o'rniga Xitoy o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi chaqiriqlarini takrorlaydi va natijada Rossiya harbiylari Ukraina hududida qolaveradi.
Bu shu bayonot bilan bog'liq savolga boyaroq javob berdingiz. Putin Putinni bunga ko'ndira olmaydi. Bu hammasi Ukrainadagi frontdagi vaziyatga bog'liq dedingiz. Men hozir Jon Kirbini bu bayonotini o'sha g'arbdagi munosabatning qandayligini bir ishorasi sifatida keltirdim. Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashyapmiz. Boyadan beri zohiran Xitoy rahbarining Rossiyaga safari to'g'risida gaplashyapmiz, lekin aslida gap Ukrainadagi urush ustida boryapti. Boya aytdim, keyingi kunlarda agressorning keng ko'lamli hujumlari haqida ham, Ukraina harbiylarining kontr hujumlari haqida ham xabarlar deyarli yo'q.
Вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прямо соседи падает, что ли, да? Твою мать.
Bugun kelgan xabarga ko'ra, dushanba kuni kechqurun Rossiya bosib olgan Qrimning shimolidagi Jamkoy shahrida bir necha portlash sodir bo'lgan. Rossiya tergov qo'mitasi shaharga bir necha dron hujum qilganini bildirdi. Aytilishicha, dronlar urib tushirilgan va ularning parchalari bir necha uy va bir do'konga zarar yetkazgan. Tergov qo'mitasi dronlarning kimga tegishli ekanligi to'g'risida ma'lumot bermadi. Bir kishi yaralangan. Xurshid, umuman frontdagi vaziyat qanday? Yo tomonlar yerning qurishini kutyaptimi?
Frontdagi vaziyat aslida oxirgi suhbatlarimizdan keyin hech qanday jiddiy o'zgarishlar bo'lmadi. Buni o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz. Chunki har ikki tomonni ham g'alaba qilishga, frontda jiddiy o'zgarish yasashga imkoniyatlari yo'q. Har ikki tomonni ham o'xshash muammolari bor. Bu muammolar avvalo qurol-yarog' bilan bog'liq. Rossiyaga ham qurol-yarog' yetishmayapti. Mana bilamiz, o'sha Wagner askarlari necha haftalardan beri minalarni, snaryadlarni yetishmayotganligi to'g'risida ommaviy axborot vositalarida shikoyat bildirib kelishmoqda. Ukrainada ham xuddi shunday vaziyat. G'arb va'da qilgan qurollarni hammasi yetib kelgani yo'q. Hammasini to'plab jiddiy bir o'sha Rossiyaga qarshi Rossiyani o'sha hududlardan chiqarishga, siqib chiqarishga hali Ukrainada imkoniyat yo'q. Bundan tashqari har ikki tomon ham o'sha o'tgan bir yil mobaynida o'zining eng sara askarlarini yo'qotdi. Ham Rossiya, ham Ukraina. Shuning uchun hozir shunday ehtiyoj borki, o'sha yangi askarlarni, yangi quyi bo'g'in komandirlarini, serjantlar, leytenantlarni yetishtirishga bir ehtiyoj bor. Bu har ikki tomonning muammolari. Shuning uchun janglar o'sha biz oldingi ko'rsatuvlarimizda eslatib o'tilgan Baxmut, bundan tashqari Ublidar atrofida bo'lib o'tyapti. Jiddiy katta siljishlar yo'q.
Endi keyingi paytlarda Ukraina harbiylarini, Ukraina armiyasini keng qamrovli kontr hujumga o'tish to'g'risida ko'p gapirilyapti. Mana shunday keng qamrovli kontr hujumga o'tilish ehtimoli qanchalik yuqori?
Bu ehtimollik albatta bor. Ukraina o'sha aytganimizdek g'arb qurollariga umid qilib buni rejalashtiryapti. O'sha oxirgi xabarlarga ko'ra may oyida deyildi, lekin may oyiga ham masalan bir oy vaqt qoldi. Urush shunday bir narsaki, albatta sizni qarshingizdagi siz qarshi kurashayotgan aytamanki dushmaningizmi yoki boshqa bir davlat ham sizni rejalaringizdan xabardor bo'ladi va unga qarshi o'zini rejasini tuzadi. Shuning uchun Ukrainani kontr hujumlari albatta muvaffaqiyatli bo'ladi deyishga bizda hali hech qanday bir asos yo'q. Chunki g'arb va'da qilgan qurollar bir tomondan juda ko'pga o'xshab ko'rinadi, juda keng qamrovga o'xshab ko'rinadi, lekin boshqa tomondan urushda har kuni o'nlab tanklar, o'nlab BTRlar, o'nlab boshqa qurollar yo'qotiladi. Ya'ni kelgan g'arbdan keladigan bu qurol-yarog'lar o'sha yo'qotilganlarni o'rnini bosib qayta o'sha kontr siz aytayotgan kontr hujumga yetmay qolish ehtimoli ham bor.
Yo, endi bu harbiy texnikani yetkazib berilishi, bilmayman, bug'doy sotish, kartoshka sotish emas, uni o'ziga yarasha harbiy siri bor, balki yetarli darajada kelgandir Ukrainaga o'sha g'arbni tanklari, boshqa texnikasi.
Ukraina askarlari oylardan beri boshqa davlatlarda o'chirtamaqlan Leopard tanklari bo'ladimi yoki boshqa qurollardan foydalanishga o'rgatilmoqda, lekin bu masalan tinchlik paytida, tinch bo'lgan paytlarda harbiy bilim yurtlarida oylab, yillab o'rgatiladigan bilimlar, beriladigan saboqlar. Buni o'sha Ukraina askarlari haftalar ichida juda tezlik bilan o'rganib, undan foydalanib olishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun bizda hozir qo'limizda bu narsani o'sha kontr hujum haqida gapiryapmiz. Bu himoyadan ko'ra qiyinroq masala, ya'ni kontr hujum. Unda ko'p, ya'ni askarlar ham ko'proq yo'qotiladi, texnika ham ko'proq yo'qotiladi. Shuning uchun biz hali shu kontr hujumni albatta muvaffaqiyatli bo'lishi haqida hech qanday faktlarga ega emasmiz.
umumiyatla juda katta mavzuni ichidamiz, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mavzuni ichida, o'sha Sining Moskvaga safari ham shu mavzu rakursidan turib yoritildi. U mavzuni bir boshqa bir jihati. Dushanba kuni Rossiya Tergov qo'mitasi xalqaro jinoyat sudi prokurori Karim Ahmadxon hamda sudyalar Tomoko Akane, Rosario Salvatore, Aitali va Sergio Gerardo Ugalde Godinesga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bu ishning perspektivasi haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlasharsiz oldinda. Biroq bu ishni tushunish uchun oldin boshqa ishni eslash lozim bo'ladi. 17 martda Haagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olish uchun order berdi. Xalqaro jinoyat sudi Putinni harbiy jinoyatlarni sodir etganlikda Ukrainaning ishg'ol etilgan hududlaridan aholini, shu jumladan bolalarni kuch bilan deportatsiya qilganlik va ko'chirganlikda gumonlanmoqda. Bu xalqaro huquq me'yorlariga ko'ra genotsid sifatida baholanishi mumkin. Putin bilan birga Rossiyaning bolalar ombudsmeni Mariya Lvova Belovani ham hibsga olish uchun order berilgan. Bu haqda ko'p gapirildi, Xurshid. Biroq Ozod nazar doirasida bu masalaga birinchi marta to'xtalyapmiz. Xalqaro jinoyat sudining bu qarorini qanday tushunish kerak? Sud Putinni qanday qilib javobgarlikka torta oladi? Balki gapni xalqaro jinoyat sudi nimaligidan boshlarmiz.
Avvalgi suhbatlarimizda gaplashgan edik, ya'ni bu masalan Rossiya Ukraina urushini boshlaganlar, uni sababchilari, uni rejalashtirganlarni qandaydir bir sudga jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyatlari qanaqa degan mavzu borasida biz suhbatlashganmiz. Men o'shanda aytgan edimki, bu yerda bir muammo bor. Masalan, Ukraina ham, Rossiya ham o'sha Rim statutlari bu xalqaro sudni huquqiy asosi to'g'risidagi qonunlarni imzolashmagan. Shuning uchun bularni o'sha sudda jinoiy javobgarlikka tortish imkoniyatlari juda kam degan bir fikrni oldinga surgan edim. Bundan tashqari xalqaro o'sha Gagadagi sudda jinoyatchilarni sudlanish imkoniyatlari davlatlarni kim ekanligiga, xalqaro siyosatda qanday bir hukmron vaziyatda ega ekanliklariga bog'liq. Masalan, bu bir Afrika davlatining rahbari bo'lsa, albatta uni juda tez muddatda qo'lini qayirib olib kelib sud qilishadi. Bu kichikroq Yevropa davlati bo'lsa, buni qilishadi. Lekin biz atom quroliga ega bo'lgan bir katta davlatning rahbari to'g'risida gapiryapmiz. Shuning uchun buni hozirgi kundan qaraganimizda Putinni o'sha Gaga sudiga sudida jinoiy javobgarlikka tortish ehtimoli juda kam. Lekin bu ham suhbatimiz davomida aytib o'tgan o'sha nazariyaga bog'liq frontdagi vaziyat. Ya'ni agar frontdagi vaziyat Ukraina foydasiga o'zgara boshlasa va Ukrainaning qo'li baland kelsa, Rossiyada albatta Rossiya ichki auditoriyasi, ya'ni jamoatchiligi tomonidan ham bu urushda nega biz bunchalik ko'p qurbon berdik, nega biz bu urushda g'alaba qozona olmadik, mag'lubiyatga uchradik degan savollar tug'ila boshlasa, albatta Rossiya jamoatchiligi ham kimnidir jinoyat sifatida, kimnidir sababchi sifatida ko'rsatish kerak. Bu albatta Vladimir Putin bo'ladi. Mana shunday vaziyatda Rossiya jamoatchiligi yoki yangi hukumati deymizmi, yoki shu jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun Gaga sudiga yordam berishi mumkin. Masalan, biz buni Yugoslaviya misolida ko'rdik. Yugoslaviyada faqatgina o'sha Serbiya mag'lubiyatga uchragandan keyin Serbiya o'zini tashqi siyosatda Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish kabi maqsadlarni qo'ygandan keyingina jinoyatchilar birin-ketin Gaga sudiga eltildi. Lekin boshqa tomondan Serbiya ham qurbonlar berdi. Masalan, o'sha paytdagi bosh vazir otib ketildi, chunki Serbiyada juda aholining katta qismi bularni o'sha Gagada sudlanganlarni jinoyatchi emas, qahramon sifatida ko'radi.
Demak, o'sha Putinni hibsga olishga order bergan sud ana o'sha Serbiya bo'yicha jinoyatchilar deb topilganlarni sudlagan sud. O'sha sud ustida ketyapti gap.
Albatta,
endi bu order, demak, siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu order o'sha yuridik hodisadan ko'ra hozircha bir siyosiy hodisa ekanda.
Albatta, hozircha bu juda katta ramziy ahamiyatga ega Ukraina uchun ham. Chunki Yevropada bilasiz, sudlar yoki boshqa prokuratura, masalan, birovni ustidan jinoyat ish qo'zg'ashi sekinlik bilan davom etadigan, asoslicha tekshiriladigan bir jarayon. Ya'ni ehtiros ustida yoki qanaqadir jiddiy dalillarga asoslanmasdan huquq tomonidan tortishuvli bo'lgan narsalarda juda tezda jinoyat ishi qo'zg'almaydi. Lekin demak, o'sha Gaaga sudi bu urushda Putin va o'sha Rossiya bolalar ombudsmenining xatti-harakatlarida shu elementlarni ko'rgani uchun va jiddiy sabab bo'lgani uchun, jiddiy dalillar bo'lgani uchun bu ishga bosh urgan. Shuning uchun bu albatta bir ramziy ma'noga ega va ikkinchi tomondan endi bunga Rossiya elitasida o'sha qandaydir bo'linishga, bu bo'linish haqida masalan biz bir yildan beri gapiryapmiz. Juda ko'p siyosatshunoslar bu to'g'risida gapirishdi. Rossiya elitasida bo'linish bo'ladimi? Rossiya elitasini o'sha urushni xohlamagan, bu jinoyatlarda o'sha qo'li qon bo'lishini istamagan qismi Putinga qarshi chiqadimi degan ma'noda. Mana shu elita, agar elita ichida shunday kuchlar bo'lsa, ularga bir qandaydir keyingi harakatlari uchun bir ilhom bo'lishi mumkin.
Yana tomoshabinga aytib qo'yishimiz kerakki, o'sha Gaaga sudini orderi o'sha Ukrainadan majburan olib chiqib ketilgan bolalarga bog'liq, ko'proq Ukrain bolalariga bog'liq va boshqa bo'layotgan hodisalar haqida hozircha gap yo'q. Boshqa urush harakatlari o'sha Mariupol va boshqa shaharlarni vayron qilinishi, tinch aholini o'ldirilishi degan gaplar hozircha yo'q, faqat bolalar bilan bog'liq bu ish. Va eng so'nggi xabar shu mavzu yuzasidan eng so'nggi xabarlardan biri shuki, Rossiyaning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi vakili Nibenziya bolalarni qaytaramiz, Ukrainadagi vaziyat tinchsin, qaytaramiz degan bayonotni berdi kecha. Bu haqdagi xabar bugun paydo bo'ldi. Endi qarang, Xalqaro jinoyat sudining jinoyat ishiga Rossiya Tergov qo'mitasi jinoyat ishi bilan javob berganini boyaroq aytdim. Tergov qo'mitasi Putinga qarshi jinoyat ishi ochgan sudyalarga qarshi jinoyat ishi ochdi. Bunday bayonotlarning amaliy natijalari ham bo'lishi mumkinmi? Masalan, endi nimani Gaaga sudini amaliy natijasi hozircha iloji yo'qligini aytdik. Endi Tergov qo'mitasi, Rossiya Tergov qo'mitasiniki unda amaliy natijasi undan ham imkoniyati pastroq bo'lsa kerak.
Albatta, bu ichki auditoriyaga mo'ljallangan bir xabar, o'sha ichki auditoriyani tinchlantirish uchun yoki ularga bizni hali qudratimiz yetarlicha, ya'ni biz o'sha Gaaga sudidagi sudyalarni ham ushlashga yoki ularni qayerdadir javobgarlikka tortishga qurbimiz yetadi degan ma'noda ichki auditoriyaga mo'ljallangan xatti-harakat. Undan boshqa xalqaro jamoatchilik uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Nima deydi, boshqa ko'plab yuzlab xabarlar qatorida eshitib o'tib ketiladigan bir narsa. Shuning uchun buni masalan Yevropa davlatlarida yoki Amerikada jiddiy bir qabul qilinishi ehtimoldan xoli.
Ozod Nazar siyosatshunos Xurshid Habib bilan gaplashyapmiz. Bugun Ozod Nazar to'laligicha o'sha Rossiyani Ukrainaga qarshi urushi bilan bog'liq voqealarga bag'ishlanyapti. Masalani yana bir jihati, xitoylik mehmonning Moskvaga kelishi arafasida Putin urush boshlanganidan beri birinchi marta 19 mart kuni Qrimga va Mariupol shahriga bordi. Yirik strategik shahar Mariupolni uzoq muddat qamal qilganidan so'ng Rossiya 2022-ning mayida bosib olgan edi. Urushgacha 426 ming kishi yashagan bu shahar aholisidan 25 ming kishi o'ldirilgan. 350 ming kishi shaharni tashlab qochishga majbur bo'lgan. Mana shaharda qancha odam qolganini tasavvur qilishingiz mumkin bu raqamlardan. Shahardagi ko'p qavatli uylarning 90%, xususiy uylarning 60% vayron bo'lgan. Mana shunday sharoitda Rossiya prezidenti shaharga kelib, bu yerda qurilgan bir necha uyga ko'chib kirganlar bilan gaplashdi. Jurnalistlar bu video davomida "Это всё неправда, это всё на показ", ya'ni hammasi yolg'on, bu ishlarning hammasi xo'ja ko'rsinga deb baqirganiga e'tibor qaratdi. Xurshid Kiyevni 3 kunda olmoqchi bo'lgan, biroq 1 yildan beri qo'lidan hech narsa kelmayotgan, 1 yildan beri xonasidan deyarli chiqmay qo'ygan Putin bunday xavfli safarga chiqishi bilan jamiyatga nima degan mujda bermoqchi?
Avvalo Putinni o'zini kabinetidan xavfsiz bir bunkeridan chiqib, o'sha yaqinda egallab olingan va frontga yaqin bo'lgan Mariupolga kelishiga sababchi bo'lgan narsa, yana o'sha gapni ta'kidlashga majburmiz, frontdagi vaziyat va Rossiya ichki auditoriyasiga bermoqchi bo'lgan signallar, ya'ni biz bu yerda masalan shuncha ishlarni amalga oshirdik, biz bu yerda abadiy qolamiz, biz bu yerda yangi bir o'sha Rossiyaga qo'shilgan hududlar haqida gapiryapmiz degan bir mujdani, bir xabarni rossiyaliklarga bermoqchi. Shuning uchun Putin, ya'ni bunga buni o'zi xohlab Mariupolga kelgani yo'q, Putin shunga majbur bo'ldi, chunki u ham masalan Zelenskiy bilamiz Baxmutgacha kelib ketdi. Shuning uchun Putin ham unga qandaydir juda masalan Donetskga borgani yo'q, chunki Donetsk frontga yana ham yaqinroq, u Ukraina qo'shinlari tomonidan doimiy to'pga tutilmoqda, o'sha o'qqa tutilmoqda. Lekin Mariupol xavfsizroq bo'lgani uchun, bu yerga hali Ukrainani raketalarining yetib kelishi ehtimoli kamroq bo'lgani uchun Mariupolga borib shu bir simvolik deymizmi tashrif bilan o'qildi. Lekin boshqa tomondan yana aytishimiz mumkinki, Mariupol yoki boshqa o'sha Donetskdagi shaharlar, Donetsk viloyatida aholini 97% rus maktablariga borgan, rus tilli, ya'ni shuning uchun albatta Donetsk yoki Mariupol jamiyatini qanaqadir bir yaktil deya olmaymiz. Albatta bu yerda ham mana ko'rdik o'sha video tasvirlarda Rossiyaga xayrixoh bo'lgan shaxslar yo'q emas, bor.
Albatta endi eng qizig'i Putin Ukrainaga o'sha Ukrainadagi ruslarni himoya qilish uchun himoya qilamiz degan bahona bilan kirdi va eng dahshatlisi shundaki, yana u ana o'sha ruslarni boshiga kulfat tushdi, ana o'sha ruslarni, ruslar yashaydigan ko'p qavatli binolarning boya raqamlarini keltirdim, ko'p qavatli binolarning 90% xususiy uylarning 60% vayron bo'ldi, ana o'sha ruslarni o'zi yashaydigan shaharlarda. Xo'p, Ukraina mavzusi hali veri yakuniga yetmaydi shekilli. Endi hozir 1 yildan beri qachon tugaydi degan savolni berib berishdan jurnalistlar charchamadi, tahlilchilar taxmin qilishdan charchamadi. Hozir bermoqchi emasman bunday savolni va Ukraina mavzusiga shu yerda vergul qo'yamiz, Qozog'istonga o'tamiz. Xurshid, siz uchun Qozog'iston bir siyosatshunos sifatida siz uchun bir professional qiziqishlaringizni obyektlaridan biri bu mamlakat. 19 mart kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan parlament saylovida hukmron Omonat partiyasi eng ko'p 50%dan ortiq ovoz to'pladi. Omonat partiyasi Nazarboyev davridagi Nur Otan partiyasi edi. Rasman bildirilishicha ovoz berishda saylovchilarning 54%ga yaqini ishtirok etdi xolos. Mamlakatning eng yirik shahri Olmaotada saylovchilarning 1/4 qismigina saylov uchastkalariga kelgan. Xurshid, bu passivlikning avvalo o'sha yetakchi partiyani, Omonat partiyasini g'alabasini bir sharhlab bersangiz, keyin mana hozir aytganim saylovchilar passivligini sababini, nima uchun bu qadar passiv bo'ldi qozog'istonlik saylovchilar? Umuman parlament saylovining natijalari to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Avvalo aktiv nega faol bo'lmadi degan savolga qat'iy javob berish mumkin. Parlamentni nafaqat Qozog'istonda, umuman shu post-sovet davlatlarida, MDHga a'zo bo'lgan davlatlarda hal qiluvchi roli juda kam. Chunki ijro hokimiyati va davlatni rahbari prezident va asosiy hokimiyat ularni qo'lida, nima deydi, parlament ularni bir yuridik kontorasi, yuridik idorasi, o'zlari qabul qilgan qarorlarni yuridik nima deydi shakllantirib оформление qilib beradi deymizku, shunga o'xshagan. Shuning uchun saylovchi bu saylovga jiddiy e'tibor bermadi. Endi hukmron o'sha amanat partiyasi, ya'ni o'zimizni omonat degan ma'noda, ya'ni bu mamlakat bizlarga ajdodlarimizdan omonat degan ma'noda nom qo'yilgan Eski Nur Otan partiyasini o'sha davomchisi. Aslida g'alaba albatta 50%dan ko'proq, lekin Nur Otanni oldingi natijalariga nisbatan bu ancha kam. Ya'ni oxirgi saylovlarda adashmasam Nur Otan 70%dan ko'proq ovoz olgan edi. Shuning uchun bu yerda qanaqadir, agar siyosiy tahlil nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, ozgina mag'lubiyat bor. Lekin O'zbekistondan farqli o'laroq, mana parlament saylovlariga strukturasiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bitta partiya 50%dan ko'proq ovoz oldi. Chunki Qozog'istonda yarim rasmiy muxolifat bor. O'z gapini ayta oladigan ozgina o'sha mana Akjol partiyasi bor, boshqa alohida o'sha deputatlar bor. Shuning uchun prezident uchun ijro hokimiyatining rahbari sifatida bir partiyasini parlamentda 50%dan ko'proq ovoz olishi uni ish yuritishini mamlakatda ancha qulaylashtiradi. Shuning uchun omonatni o'sha 50%dan ovoz olganligi albatta Qasim-Jomart To'qayev uchun qaysidir ma'noda g'alaba.
To'qayev endi hokimiyatni to'laligicha qo'lga oldi desa bo'ladimi? Yoki usiz ham, busiz ham, bunday g'alabasiz ham to'la hukmronlikni olib bo'lganmidi?
To'qayev asta-sekin qadam-baqadam albatta to'la hukmronlikni oldi, chunki masalan bungacha senatga saylovlar bo'lib o'tdi, bundan tashqari konstitutsiya to'g'risida referendum bo'lib o'tdi, u yerda u o'zini siyosiy takliflarini o'tkaza oldi. Bundan tashqari parlament saylovlaridan oldin partiyalar to'g'risidagi qonun o'zgartirildi. Endi qaysidir ma'noda ozgina yengillashdi, chunki oldin 20 mingga yaqin odamni imzosi kerak bo'lardi, bu 5 mingga tushirildi. Qanaqadir mamlakatda o'sha ozgina siz aytib o'tdingiz, nega saylovchi bu saylovni inkor qildi, ya'ni kelmadi. Chunki siyosiy hayot biznikidan jonliroq bo'lsa ham, lekin masalan boshqa mamlakatlarga qiyoslaganda ancha o'lik, yarim chalajon holatda. Shuning uchun davlat saylovchiga yoki aholiga biz albatta sizni ishtirokingizni, sizni irodangizni siz bilan hisoblashga majburmiz degan signallarni berish kerak. Shuning uchun mana shu o'zgarishlar qanaqadir shu saylovchini ozgina jiddiy harakat bo'lmadi.
Endi agar saylovchini davomati bilan o'lchanadigan bo'lsa, siyosiy hayotni o'likligi yoki tirikligi, unda O'zbekistondagi siyosiy hayot eng hayotiy hayotga, eng jonli hayot deb bilsa bo'ladi. Chunki bilasiz, O'zbekistonda saylovchilar davomati har doim yuqori. Xo'p, Qozog'istondagi saylovning yana bir jihatida, Xurshid, bilasiz, mustaqillikka erishganidan beri Qozog'istondagi birorta ham saylov g'arb kuzatuvchilari tomonidan erkin va adolatli deb tan olinmagan. Kechagi saylov jarayoni, ovoz berishda yo'l qo'yilgan qoida buzarliklar, saylov qutilariga ortiqcha byulletenlarni tashlab qo'yishlar aks etgan videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Saylov jarayonini shaffof va adolatli o'tkazish, qoida buzarliklarni minimumga tushirish imkonini beradigan zamonaviy texnologiyalar mavjud. Mintaqadagi eng boy mamlakat nima uchun ana o'shanday texnologiyalardan foydalanishga shoshmayapti? Yo hukumatga kerak emasmi adolatli saylov?
Bu texnologiyalarni agar Rossiyadagi o'sha oxirgi parlament saylovlariga murojaat qiladigan bo'lsak, bu texnologiyalarni ham o'sha hukmron partiya yoki prezidentimizning manfaatlari yo'lida ishlatish mumkinligi to'g'risidagi bizda o'sha dalillar mavjud. Bilasiz, Moskvada muxolifat vakillari aslida g'alaba qozongan edi, lekin aynan mana shu raqamli sanash, elektron saylov vositalari yordamida bu saylov natijalari qalbakilashtirildi. Shuning uchun men siz taklif qilgan, ya'ni bu elektron yangi texnologiyalar albatta saylovni shaffoflashtiradi degan fikrga men qo'shila olmayman, chunki buni manipulyatsiya qilish imkoniyatlari doim bor. Saylovda bizda shaffoflik mening nazarimda kichikroq muammolardan bittasi. Asosiysi saylovlardan oldingi o'sha partiyalarni erkin tuza olish,
erkin siyosiy raqobat.
Siyosiy raqobat, erkin siyosiy raqobat muhimroq narsa. Ya'ni shaffoflik, O'zbekistonda ham shaffoflik mavjud. U yerda qalbakilashtirish yoki juda kam, lekin saylovdan oldingi jarayon nodemokratik, noteng. Ya'ni masalan deputatlar o'sha viloyat hokimiyatlari tomonidan ro'yxatlari yuqoriga beriladi va boshqa-boshqa, buni juda ko'p mayda tafsilotlari bor. Ko'rsatuvimiz bunga menimcha vaqti yetmaydi. Mana shu jarayonni yaxshilash kerak. Ya'ni siyosiy jarayon adolatli bo'lishi lozim. Shundagina keyin saylov ham shaffof o'ta boshlaydi.
Rahmat. Rahmat Xurshid, bayram kuni ishlatdim, mehnatingizga rozi bo'ling. Navro'z yangi kun muborak bo'lsin, yana bir bor tomoshabinga ham muborak bo'lsin yangi kun. Ozod nazar edi, Ozod nazarda bugun siyosatshunos Xurshid Habib bilan suhbatlashdik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma, menda hammasi yaxshi, u bu dedilarda telefonni qo'yib qo'ydilar.
Rossiyaning Krasnoyarskdagi qamoqxonadan Ukraina urushiga yollangan yana bir o'zbek muhojirini yaqinlari izlamoqda. Qoraqalpog'istonning bo'lgan 30 yashar Xurshidbek 2021 yil Chita shahar sudi qarori bilan qotillikda ayblanib 8 yilga qamalgan va oxirgi 1 yil Krasnoyarskdagi 7-chi sonlik koloniyada o'tirgan. Ozodlik bilan bog'langan uning ukasi Dilshodbekning aytishicha, Xurshidbek qamoqdan tezroq chiqish maqsadida o'z ixtiyori bilan Wagnerchilar bilan shartnoma imzolagan.
Krasnoyarskda o'tgan yil aprelning 2-sida oxirgi sudlari bo'lganda, o'shandan keyin ana shu yoqqa yuborishdi-da, uning sudi Chitada bo'ldi. Krasnoyarskga yuborildi. Ayolni o'ldirmas statyasi. Akam bilan oxirgi marta shu yilda 9 fevralda eng oxirida gaplashdim. Akam menga shunaqa gapni deyishdi. Ayol menga shunaqa telefon qilib turib, "Seni akang dedi, mening bolam bilan birga dedi, Ukrainaga urush uchun kontrakt to'g'riladi" dedi. Shunaqa gap eshitdim aka, rostmi desam, yo'q, yolg'on gap, bu gaplarga ishonma. Menda hammasi yaxshi, u bu dedilarda telefonni qo'yib qo'ydilar. Men taxminan mancha ketdilar deb o'ylaman. O'sha akam nimada Krasnoyarskda o'tadi, akam telefon qilardilar menga. Shot nomerlari bo'lardi menga telefon qilish uchun. Men o'sha shot nomerlarga pul tashlab turardim, işte menga uyga telefon qilish uchun, aloqa bo'lish uchun pul tashlab turardim. Oradan hech nima bo'lmadi, bitta erkak telefon qildida, "Men akaning yonida o'tirgan bolaman" dedi, "boshqa bu nomerga pul tashlamang" dedi, "akang bu nomerdan boshqa telefon qilmaydi" dedi, deb qoldi-da. Keyin shu kunimda xavotir, shubha, o'zim qo'rqib yurdim, keyingisidan bitta ayol telefon qilib, "voy anaqa" dedi. Stream degan yana bir plajina bor ekan, o'sha streamni telefon tutaman, ikki xil telefoniga dedi, ana shu orqali akang senga telefon qiladi. Keyin, "siz kimsiz" desam, "meni o'g'limam seni akang bilan birga kontrakt to'g'riladi o'sha Ukraina urushi uchun" dedi. Keyin shubhaga aytgan programmasi ustanib yaqildim, u programmasidan bir marta telefon qildilar, bir marta dekabr oyida yangi yil bayramidan oldin meni uydagilarni tabriklab qo'ydi, yaxshimi deb bir marta telefon qildilar. Keyin yana bir marta rus nomeridan telefon qildi.
Ma'lumki, Krasnoyarskning Yemelyanovskiy tumani Ariskiy qishlog'ida joylashgan 7-chi sonli qamoqxona qattiq rejimli qizil koloniya sanaladi va u yerda birinchi marotaba o'ta og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslar ushlab turiladi. Ozodlik Dilshodbek gaplashgan ayol bilan ham suhbatlashib, Xurshidbek uning o'g'li bilan birga qamoqxonadan Wagnerga yollangan tasdig'ini oldi.
Sen meni kolga zvonil, prosil, чтобы он установил стрим.
Bir oydan ortiqroq vaqt oldin o'g'lim Aleksey telefon qilib, yaqinlari bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ular ikkalovi 7-chi koloniyadan yollanib, noyabr oyidan beri Ukrainada urushyapti. Wagner yollagan hammasi hozir bir joyda. Avdiivka tomonida ekan. Ular yarim yilga kontrakt imzolagan. O'g'lim yaralanib, gospitalga tushgandan keyin yaqinda bizni Rossiyaga olib chiqishar ekan. Kontrakt muddati tugayapti. 7 may kuni uyda bo'lamiz dedim. O'g'limni tuzalib chiqqanidan keyin yana jangga tashlashdi. U yerda og'ir janglar ketyapti ekan. Oyligini olyapmiz. Demak, tirik deb o'tiribmiz. Men uni kontrakt imzolashiga qat'iyan qarshi edim. Quloq solmadi. 1 yil qolgandi. Shu yilning dekabrida muddati tugashi kerak edi. Har kuni yig'layapman. Yarim yilda sochlarim oqarib ketdi.
Suhbat tashayol urushga yollangan ziklar qattiq nazorat ostida ekani va maxsus bo'linmalar tomonidan qo'riqlanayotgani, ularga faqat nazorat ostida qo'ng'iroq qilish ruxsati berilganini ham qo'shimcha qildi. Bu esa Alekseyning gospitalda tuzalgan askolka yaralari fotosurati. 2022 yilning noyabr oyida Ariski koloniyasiga Wagner xususiy harbiy kompaniyasi egasi va Putinning oshpazi Yevgeniy Prigojin tashrif buyurgan edi.
Перспективы не самые лучшие. Проебано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься?
Huquq faoli Ivan Astashinga ko'ra, Prigojin bu koloniyadan Ukraina urushiga 150 kishini yollab ketgan. Prigojinning Krasnoyarsk koloniyasiga tashrifini pravoslav ruhoniy Georgiy Kazgov ham mahalliy nashrlardan biriga tasdiqladi. Kazgov Yevgeniy Prigojin Krasnoyarskdagi jami 4 qamoqxonadan yollangan mahbuslarni urushga ketishda fotiha berganini gapirgan.
Ular o'z ixtiyori bilan ketishdi. Qamoq muddatini qisqartirish uchun emas. Ular chin dildan mamlakatlariga yordam berishni xohlashadi. Men aniq ayta olmayman, lekin menimcha kamida 100tasi ketdi urushga.
Oldinroq xabar berilgandek, 2022 yilning oxirlaridan Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslarga yaqinlar bilan ko'rishishga ruxsat berish cheklangandi. Huquq faollar, Wagnerchilar vatanga xoinlik, shpionaj, terrorchilik, ekstremizm va boshqa siyosiy moddalar bilan qamalgan mahbuslarni yollamayotganini aytib keladi. Vaholanki Ukraina urushiga ketayotganlarning katta qismini qotillar, pedofillar, o'g'rilar va banditlar tashkil etmoqda. Dilshodbek shu yollanganlar orasida ketgan akasini yo'ldan qaytarmoqchi ham bo'lgan.
Men bu yerda turib gaplashganimni aytganman-da, aka, bu ish bo'lmaydi. Bu yerga borgandan keyin sizga qaytib kelish 90% noma'lum, ya'ni aniq emas. Bandasiz tirik qaytib kelgan taqdiringizda ham narsa O'zbekistonga jinoyat nima qo'yilgani uchun o'zbek fuqarolari boshqa davlat uchun urushga qatnashsa 5 yilda 10 yilgacha qamoq jazosi bor. Baribir bu yerdan qamoqdan chiqib buyoqqa borib qamalasin. Shunga ko'ra mana 8 yildan 1 yil o'tdi, 7 yili qoldi. Hadimi chiqdi, tushuntirganman bilmaydi. Yo'q, men urushga bormayman deb yurardilar menga.
Xurshidbekning yaqinlari hozirda uning na o'ligi, na tirigini bilishadi. Ozodlik Krasnoyarsk koloniyasidan Wagnerga mahbuslarni yollagan Sergey ismli shaxs bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. O'zbek muhojiri taqdiri borasida bergan savolimizga u qisqa qilib javob berdi.
U haqda bizga ma'lumot kelmagan, o'lganlar ro'yxatida ham yo'q.
Rossiyada rasmiy maqom olgan va jahon hamjamiyati tomonidan xalqaro terrorchi guruh deb e'lon qilingan Prigojinning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi nafaqat Rossiya qamoqxonalaridan odamlarni jalb qilmoqda. Amerikaning urushni o'rganish instituti mart oyida Rostov-Don, Tyumen, Samara va Moskvaning sport klublarida urushga sportchilarni yollash punktlari ishga tushirilganini xabar qildi. Ayni damda Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli boshqa harbiy bo'linmalarga Ukraina urushiga mahbus ayollar jalb qilinayotganini xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmatiga ko'ra, mart oyi boshlarida Donetskning Snezhka koloniyasidan 50 ta ayol urush harakatlari ketayotgan hududlarga jalb qilingan. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Wagnerchilar qabristonlari soni ko'payib bormoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasi Garyachiy Kluch ma'muriyati Ukraina hududidagi janglarda o'ldirilgan mahbuslarni mahalliy qabristonda dafn etishga ruxsat bermayotganidan Wagner guruhi askarlari o'zining keskin noroziligini bildirdi.
Сегодня хоронят наших бойцов.
Bugun bizning jangchilarimizni dafn etishmoqda. Garyachiy Kluch shahri ma'muriyati bunga qarshilik ko'rsatmoqda. Qarab turlaring hayvonlar. Biz kelib, senlar bilan o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Senlar Ukraina armiyasidan, natsistlardan ko'proq zarar keltiryapsan. Chunki sen o'zlaring natsistsan. La'nati Garyachiy Kluch ma'muriyati.
Oldinroq Krasnodardagi bu kurort shaharcha ma'muriyati rahbari Sergey Belopolskiy Wagnerchilar qabrlari haddan ziyod ko'payib ketgani, kurort shaharchasini ommaviy qabristonga aylantirmaslik kerak degan bayonot bilan chiqqandi. Sverdlovsk viloyatining Beryozovskiy qishloq qabristonida faollar tomonidan 68 Wagner guruhiga mansub shaxslar qabrlari aniqlandi. Bu qabristonga yaqinlari topilmagan mahbuslar olib kelinayotgan ekan.
Wagnerda bizga aytishdi, o'lgandan keyin 3 kun davomida qarindoshlarini qidiradilar. Topa olmasalar, Rossiyada maxsus berilgan joyga olib kelishib, o'zlari dafn qilishadi. Bizning yigitlar u yerda yo'q. Hamma mahalliy emas.
Oldinroq yollanma mahbus jangchilar mozorlari Moskva viloyati, Krasnodar o'lkasi, Adigeya va Lugansk'da topilganini Ozodlik xabar qilgan.
Это вот всё ЧВК Вагнера привезли. Ноябрь, декабрь. Больше 100 могил. Вот с той стороны. Видимо. Жесть просто.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3-chi marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15-mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-dan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021 yilning noyabrida 2-chi va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026 yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-chi muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14-mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, ikki nafari ovoz berish qurish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30-aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90-moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7-bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli.